Og kig på vejret. Tørt og mest skyet, men i de sydøstlige egne kan der i eftermiddag være perioder med lidt sol. Jævnt til hård vind fra sydvest og fra 4 til 7 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Det er jo ikke ligefrem hver dag, man er nødt til at kravle ombord på et skib for at møde en advokat. Men når det nu skal være, så er beliggenheden her i Nyhavn, Liva 2-båden, jo perfekt. Levende menneskerettigheder holder til her. Hvad det er, får vi nok at vide lige om lidt. Lad os gå ind og se, om Torkild Højer er hjemme.
Ja.
Godt at se dig. Ja, i lige måde. Torkild Højer, forsvarsadvokat, kendt sådan, også for at forsvare en masse af de mennesker, ingen kan lide. Mm. Nu sidder vi så her i Nyhavn, ombord på et skib, i standsat smukt Liva 2. Her holder levende menneskerettigheder til. Ja. Hvad det er, det vil jeg godt komme tilbage til. Ja. Fordi det har du startet. Eller være med til i hvert fald. Men først vil jeg godt lige høre dig om en af menneskerettighederne. Ja. Nemlig nummer 7. At alle er lige. Og loven er lige for alle. Ja. Er det også rigtigt i dag?
Ej, det er det næppe. Men det er jo et mål, som man tilstræber. Men jeg tror ikke, man kan hæve det med god ret, at det er sådan. Altså, vi er jo kun mennesker, og det er dommer også. Og det betyder, at der kommer nogle menneskelige uvedkommende hensyn ind, når folk skal bedømmes. Både når en sag skal efterforskes, når der skal rejses tiltale, og når den så bliver bedømt af dommerne. Altså i USA har vi lige for nylig haft nogle fantastiske eksempler, synes jeg, og meget, meget kedelige eksempler, hvor der er en forskelsbehandling, og som jo meget klart giver udtryk for, at der er forskel, når man blevet behandlet af loven eller lovgivningsmagten eller politiet. Og jeg tænker på de drab, der er fundet sted af unge sorte og helt meningsløse drab. Og hvor jo USA har fået smidt i hovedet, at man stadigvæk er et racediskriminationssamfund, og man i virkeligheden ikke er kommet så langt, som man havde bidt sig selv ind. Og det er nogle grælde eksempler, men de eksisterer selvfølgelig også i Danmark, måske på en lidt anden måde. Men når politiet for eksempel patruljerer, så har man jo nogle særlige typer, man sådan kigger efter. Altså, jeg vil tro, at det ikke er dig, man kigger efter, fordi du ser så pæn og nydelig ud. Men folk, der sådan lever op til det sædvanlige billede af, hvordan en mistænkt eller forbryder kan se ud. Så det, nej, man er ikke lige for loven, men det er et mål, man tilstræber.
Du lytter til mikrofonholder. I dag er journalist Niels Lindvig gået ombord på husbåden Liva, hvor levende menneskerettigheder holder til. Her mødes han med organisationens stifter og forsvarsadvokat Torkild Højer for at tale om demokrati og menneskelig retfærdighed og manglen på samme. Som henholdsvis journalist og forsvarsadvokat har de begge rejst i Mellemamerika og oplevet konsekvenserne af et samfund, hvor disse værdier langt fra er en selvfølge.
Men er det ikke sådan så, at nogen kan købe sig til en vis retfærdighed? Kan man det, nu omstående? Fordi det er jo stadigvæk sådan, at hvis man har millioner nok, kan man vel hyre masser af din slags og sætte folk til at pløje hele lovgivningen igennem og altid finde huller.
Jo, det kan du sige, og det er jo også i et vist omfang rigtigt. Det sker jo ikke helt på den måde, at man sådan kommer med en pose penge, og så afleverer man dem, og så får man så den behandling, man gerne vil have. Det gør det jo i nogle samfund, som vi sikkert kommer til at tale om lidt senere, men sådan foregår det ikke her. Altså, problemstillingen ved det forsøger man at imødegå ved, at der er et frit forsvarvalg i Danmark, og hvis det er Danmark, vi taler om, over at staten afholder omkostningerne i første omgang til den forsvar, som man nu har. Og der har man ret til at vælge lige præcis den forsvar, man gerne vil have. Uanset om det er en dygtig forsvar eller en ikke helt så dygtig forsvar. Så der synes jeg, at man i høj grad får modvirket den del af det. Men det er oplagt nok, at man ser ikke så mange direktører i retten. Og det er måske ikke så meget, fordi de har råd til at betale for sådan nogen som mig, fordi det bliver betalt af staten, men mere fordi efterforskning af økonomisk kriminalitet er meget vanskelig, og det er også meget svært at afdække. Det er meget nemmere at se, hvis der foregår et værtshusslagsmål, end hvis der foregår bedragerier i stor målestok i store selskaber. Så der er en skævhed. Man er heller ikke oprustet så stærkt til økonomisk kriminalitet, når man taler om politiets og anklagemyndighedens muligheder. Man har øjnene rettet imod det, der er banal kriminalitet. Så der er lavet undersøgelser på det faktisk, der viser, at forskellen på dig og mig og dem, der sidder derinde, det er, at de bliver opdaget. Det er du og jeg ikke endnu. Så det, der laver videnskabelige undersøgelser på, og det er ikke bare banale ting, men straffelovsovertrædelser.
Det er måske heller ikke engang de mere velhavende og velaflagte og heldige, jeg tænker så meget på. Jeg tænker måske i virkeligheden mere på dem, der har svært ved at opnå retfærdighed, fordi man måske nok kan give dem det i lovens medfør, men menneskene omkring dem har ikke lyst til, at det skal være sådan. Nu tænker jeg på den sag, du havde i december med Mansour.
Ja.
Der var jo nogle regler, som skal følges i forbindelse med den. Vi behøver ikke gå i detaljer med den. Men hvis man gik ned på mit brune værtshus, så var holdningen dernede, også blandt sådan relativt veluddannede mennesker, at han skulle bare kyles ud og have en vis lægemstil skåret af, for han hørte ikke hjemme her. Det er sådan en pøbeljustit. Hvordan imødegår man den med lovgivning?
Ja, altså, det er jo et meget godt eksempel, om det har været fremme i andre terrorsager, at det terrorsager rejser virkelig meget stærke følelser. Det er svært for alle at bevare hovedet koldt i terrorsager. Også for anklagemyndigheden, som mange gange har en tendens til at spille det muslimske kort, som jeg kalder det. Og det vil sige, forsøge at tegne eller farve et bestemt billede af den tiltalte. Og det er efter min opfattelse meget, meget utiltalende. Det skal man lade være med, fordi det netop er så emotionelt. Jeg synes, domstolene godt kunne være lidt hårdere i filten i forhold til at afskære den form for bevisførelse. Og især synes jeg generelt, at man i den offentlige debat skal være meget tilbageholdende. Altså, vi har en tendens til en automatreaktion, når det drejer sig om terror. Det gælder også andre former for forbrydelser i virkeligheden, for eksempel pædofili eller andre seksualforbrydelser. Der kommer vi til at agere på den mest primitive måde. Og det er jo ikke rigtigt det, der gerne skulle kendetegne en retsstat. Altså, mange gange synes jeg, når man oplever den debat, især den debat, der er på de sociale medier, at der er skridtet fra, hvor vi er i dag, til urmennesket, det primitive urmenneske, er meget, meget lille skridt. Fordi der bliver virkelig skrevet og sagt nogle ting fuldstændig uden begrænsninger. Altså, jeg har modtaget mange, meget ubehagelige beskeder på Facebook og andre steder, og mails også, som er meget ubehagelige, og som jeg tænker, hallo, altså, er man ikke klar over, at vi lever i en retsstat, hvor man enhver har krav på at have et effektivt forsvar, den forsvar, som man gerne vil have, og at den forsvar har nogle forpligtelser i forhold til sin klient, uanset om han er hvid, blå, grøn, eller hvad han nu end er.
Men det er mange tilsyneladende ikke, og mange politikere, vi har valgt, er tilsyneladende heller ikke sådan helt klar over, at vi lever i en retsstat. Altså det der med at lade optugtelsen gå over naturen og sikre, at den gør det hver gang, man taler om et retssystem, er vel vanskeligt. Og det er vel også vanskeligt at få puttet det ind i hovedet på almindelige mennesker, at det er sådan, det bør være. Det er måske derfor, du har det, der hedder levende menneskerettigheder her, for at få det... det er vel det, det skal. Altså gøre menneskerettighederne synlige, levende for mig og alle de andre derude, der ikke befatter os med dem hver dag.
Men det er du helt ret i. Altså, der er sket en udvikling de sidste 10-15 år, hvor for 10-15 år siden, der var der sådan en almindelig, hen over det politiske spektrum, en almindelig konsensus om nogle basale principper i vores samfund, om menneskerettighederne og i retsplejeloven, at det var ikke der, man fiskede stemmer. Men i dag, der fisker politikerne jo virkelig alt, hvad de kan stemmer i folkedybet, som jeg vil kalde det.
Og det er meget dybt.
Og det er meget dybt, og det ender også meget primitivt, fordi der sker et eller andet omkring de sociale medier, hvor debatten ikke bliver reguleret. Altså, jeg synes, der mangler en reaktion i forhold til den debat, fordi folk tror, at de kan skrive hvad som helst. Og der har der jo været en masse eksempler på, ikke bare hvad jeg selv har været udsat for, men hvad også andre har været udsat for, kvindelige politikere for eksempel med indvandrerbaggrund, ingen navne nævnt, ingen glemt, som bliver udsat for meget ubehagelige ting. Altså, hvordan kan folk overhovedet få det ud af fingrene, når de sidder ved tastaturet? Det er helt ubegribeligt, og der mangler man nok nogle instrumenter til at få reguleret debatten lidt, fordi jeg synes ikke, det er i orden, at debatten bliver så primitiv. Også fordi vi så vi får skrællet nogle lag af vores civilisation, kan man sige. Vi nærmer os urmenneske, det primitive urmenneske og barbariet i virkeligheden. Og det er så det, der er baggrunden for, at vi har etableret levende menneskerettigheder her, som er et forsøg på at bringe menneskerettigheden tilbage i det fokus, som de engang havde.
Det er vel egentlig sådan, at som jeg nævnte lige før, at når jeg sejler omkring ude i byen, så er det jo ikke det, jeg går og tænker på hele tiden. For mig er det en del af, ja, af det liv, jeg har. Det er en af pillerne i mit liv, at menneskerettigheder er super vigtige. Nu har jeg også arbejdet i nogle lande og nogle kontinenter gennem årene, hvor det ikke er nogen selvfølge, og hvor folk dør og bløder for det, og for at få deres rettigheder, også menneskerettigheder. Men det burde jo være en selvfølge, altså en af de inderste betonpiller i vores tilværelse. Er det ikke det?
Jo, det er det, og det er det så alligevel ikke. Altså, det er en problemstilling, jeg tænker meget over, og, fordi jeg har jo rejst i nogle af de lande, som du har dækket, og har haft de samme oplevelser på den måde, at der har man jo en oplevelse af, at for nogen, der er menneskerettigheden virkelig meget sådan præsent og står lige foran dem, så at sige. Ikke? Altså, det er noget, som man ikke behøver at belære nogen om. Og sådan har det på sæt og vis også været i Danmark. Altså på mange måder er der mange misforståelser omkring menneskerettigheder, efter min mening, fordi generelt er der en dogmatisk tilgang til menneskerettighederne. Men det mener jeg, at man tilgangen er, at man ser på reglerne som nogle paragrafer og så videre, der står i nogle love og nogle konventioner, men man ser ikke på dem som menneskelige erfaringer, som de i realiteten er. Fordi hvis man tager sådan noget som ytringsfriheden, som vi sidder og praktiserer lige nu her, så er det jo en erfaring, der blev kodificeret, altså sat ned i en lov og i en konvention på et tidspunkt, hvor man havde haft nogle menneskelige erfaringer, hvor man ikke havde lov til at sige noget, hvor man kunne komme i fængsel, hvis man sagde noget. Selv helt almindelige ting, hvor man ikke måtte ytre sig politisk i samfundet eller på anden måde ytre sig, og det samme med forsamlingsfriheden osv. Det var erfaringer, som menneskeheden gjorde sig, at det var nødvendigt for, at vi kunne leve et menneskeligt liv. Så derfor blev de rettigheder, så at sige, kodificeret. Men vi er så langt væk fra de erfaringer, der gjorde, at det var nødvendigt at etablere rettighederne, altså ytringsfriheden, forsamlingsfriheden, eller ellers senest forbud mod tortur. Det er så fjernt fra os i dag. Distancen er blevet så lang, så det bliver sådan bare nogle regler på linje med alle mulige andre regler. Og vi glemmer, hvilke erfaringer, der ligger bagved det. Jeg vil godt give et meget konkret eksempel. Forbud mod tortur kommer tilbage fra efterkrigstiden. Det var erfaringerne under krigen, 2. verdenskrig selvfølgelig, som gjorde, at man sagde, at vi ville aldrig mere have tortur. Der var alt for mange eksempler på tortur, Hitler-regimes, rædsler så videre, alt hvad vi så rundt omkring i verden. Det ville man bare ikke opleve mere. Så derfor blev fastsat et forbud mod tortur. Det er den eneste menneskerettighed, hvor der ikke er nogen diskussion om, hvorvidt man må eller ikke må. Alle andre er sådan lidt skønsmæssigt, kan man sige, men torturforbuddet er fuldstændig universelt og fundamentalt. Og mit hjem, der var der en ven af huset, som var sådan lidt underlig. Han var lidt besynderlig. Han holdt sig til lidt for sig selv, og han gik også pudset klædt, og han og jeg fandt så ud af, sidenhen, at han var faktisk det sidste offer for den danske torturbødels ekscesser over for danske frihedskæmper. Han var blevet anholdt her på Dronning Louises Bro med en pistol. Han var modstandsmand, og så var han blevet udsat for tortur. Og det vidste alle. Der var ikke nogen, der sådan diskuterede det eller talte om det, fordi det var jo også, hørte også den generation til, at man taler ikke om tingene. Så han sagde ikke noget om, at han havde været udsat for tortur. Mine forældre fortalte mig det aldrig. Men talte heller aldrig om forbud mod tortur, fordi det var man fuldstændig enig i. Altså, selvfølgelig skulle der ikke være tortur. Selvfølgelig skulle der være et forbud mod tortur, fordi man havde selv erfaret det, man havde selv oplevet. Så distancen til den rettighed var ultrakort. Det var en selvoplevelse. Men nu i dag, så er det jo ikke længere selvoplevelser. Vores børn har ikke haft de samme oplevelser. De har ikke levet i et samfund, hvor der har været udøvet tortur. Så derfor, for dem er det bare en regel. Og derfor har vi så i den offentlige debat indimellem oplevet nogen, der pipper op om, at man må kunne bruge lidt tortur. Vi oplever Guantanamo og så videre. Alle de der forfærdelige ting, som er sket, fordi folk ikke forstår, hvorfor tortur ikke er nogen særlig god idé, og er forbudt.
Ja. Men hvordan bruger I så det her Center for Levende Menneskerettigheder? Først og fremmest, hvor gammel er det? Hvor længe har I haft det? Og hvordan får I folk til at pusse den her søjle i tilværelsen op, som hedder menneskerettigheder? Og som jeg jo, ligesom du har set erodere mange steder, også i vestlige samfund, samtidig med at man egentlig oplever, at demokratiet ikke nødvendigvis står helt så fast, som det har gjort, eller så selvfølgeligt?
Nej, altså det er jo rigtigt. Det starter med den forståelse, jeg lige har refereret til, og hvor vi så talte om, hvordan kan vi gøre menneskerettigheden levende igen? Fordi jeg tror, min erfaring er i hvert fald, at hvis man sidder og taler med torturoffer, og høre om, hvad det torturoffer har været udsat for, og har prøvet osv., så vil man ikke være i tvivl om, at selvfølgelig skal tortur forbydes. Og sådan er det med alle de der forskellige rettigheder. Så hvis man bliver personligt konfronteret med dem, så er man ikke i tvivl. Det er kun, når man er på distancen. Man kan sammenligne det lidt med, som for eksempel under Vietnamkrigen, man talte om de amerikanske fly, der bombede Hanoi fra 10 km højde. For dem var det bare et tryk på en knap. Det var ikke dræbte mennesker og civile ned i Vietnams hovedstad. For dem var det bare noget teknik, en knap. De så ikke offerne. De så dem ikke i øjnene.
Det er ikke ekvivalent til dronerne i dag, eller hvad?
Det er lige præcis en ekvivalent til dronerne i dag, som jo faktisk er endnu værre, ikke? Fordi de sidder med et joystick, de sidder og leger krigsspil, ikke? Så problemet er at prøve på at skabe den der umiddelbare tilgang til menneskerettighederne. Og hvor vi på den ene side har erkendt, at det er problemet, så har vi på den anden side ikke fundet løsning på, hvordan man får gjort det, så det bliver mere levende, så at sige. Det er derfor, vi hedder levende menneskerettigheder. Nogle gange lykkes vi nok bedre end andre gange. For eksempel var vi med til at lægge hus eller skib til et teaterstykke, der blev opført på baggrund af en kinesisk dissidents oplevelser med tortur, og hvor hun var til stede. Og det var en meget stærk oplevelse. Og der er jeg sikker på, at alle, der ser det, de vil ikke være i tvivl om, at tortur, det skal vi ikke have. Men det er vanskeligt at få det levende gjort. Hvordan får man overvundet den distance? Så det er noget, vi kæmper med dagligt. Det er frivilligt drevet. Altså, det er etableret af... Jeg var stifter for det, jeg er advokat, og vi kørte udelukkende for egne midler. Vi har ikke noget offentlig støtte af nogen art. Og vores aktivitet er baseret på, hvad vi kan få mulighed for selv at lave, eller at andre laver, fordi vi lægger også hus til andres aktiviteter. Vi ligger jo skønt, som du kan se, ikke? Så vi vil gerne have, at andre organisationer rundt omkring i byen opdager, at her er det faktisk et rigtig godt sted at lave nogle aktiviteter, man gerne vil have særlig opmærksomhed omkring. Så vi kæmper på for at få levende gjort det sådan i en bred skala. Faktisk gjorde vi her på folkemødet på Bornholm, der forsøgte vi at gøre det på en lidt anden måde. Det var også om tur, der lavede vi et dilemmaspil. Altså en ting er at gå ud og sige til folk, ved hvad, det er den og den konvention, i den konvention står sådan og sådan. Det tror jeg ikke har meget impact. Altså det har ikke nogen stor virkning. Så vi gjorde det, vi lavede et dilemmaspil, hvor vi legede, at der var lagt en bombe under Bornholmermødet, og at der var en mistænkt, som formentlig, måske, eventuelt, havde noget med det at gøre. Og hvad gør man så ved ham? Og så havde vi sådan en afstemning. Folk kunne stemme ja, nej, om man skulle bruge tortur over for ham, eller ikke skulle bruge tortur over for ham. Og det skete var så i forløbet af det spil, der faldt andelen af de, der mente, man kunne anvende tortur. Hvad man ikke rigtig tror på, det er, at de målinger, der er lavet, det viser, at op imod halvdelen af den danske befolkning går ind for tortur. Det er jo et frygteligt tal. Og det siger jo noget om, hvor hurtigt erfaringen, altså den menneskelige erfaring, er glædet ud i glemsen.
Ja. Men sig mig, hvor længe har I været i gang med det? Hvor lange er jeres erfaringer egentlig? Og hvordan når I frem til dem? Altså jeg mener, hvis folk kommer her til et stykke om kinesisk tortur, eller tortur mod en kineser, og hun selv er osv., så kommer vel de folk, som er nemmere omvendt, ikke? Kommer I ud til dem, der ikke er? Er det skoler? Hvad er det?
Altså, vi modtager skoler faktisk her i morgen. Der kommer der 3 syvende klasser, som gerne vil høre lidt om, hvad menneskerettighed er for noget. Så vi gør, hvad vi kan, men vi gør jo ikke nær nok. Og jeg tror heller ikke, vi har den helt store virkning. Men altså, jeg har en ukuelig tro på mennesket og en optimist. Man er nødt til at gøre, hvad man kan. Mm. Og det er ikke noget, at man bare sådan siger, jamen, okay, måske kan du overbevise en enkelt eller to. Man må gøre, hvad man kan. Mm.
Hvis vi skal prøve at gå lidt internationalt, så nogle af de lande, du har besøgt sidste år, i efteråret, var blandt andet Honduras og Guatemala. Det er 2 lande, jeg kender udmærket godt, og hvor jeg også ved, at menneskerettighederne, ja, stort set alle rettigheder, har der pommeren til. Ja. Du var over sammen med en landsdommer og en anklager. Og I skulle vel vurdere, hvordan og hvorledes retssystemerne har det, og hvordan de folk, som skal hjælpe menneskene med at få deres ret, egentlig har det. Men det, de stræber efter i de lande, er jo noget af det, vi har, men som vi åbenbart lader hånd om, eller ikke plejer tilstrækkeligt godt. Hvordan har du det med det? Det må jo være lidt af skisma, at det, de gerne vil have, er noget, vi andre ikke gør ret meget for at bevare.
Ja, altså det er både rigtigt og forkert det sidste med, hvad vi gør for at bevare det. Altså, fordi selvfølgelig bevarer vi det, men altså, vi er måske ikke helt opmærksomme nok på, hvor vigtigt det er for vores samfund. Altså, hvor meget på en knivsæg det civiliserede samfund hviler. Altså, der er, som jeg var inde på lidt tidligere, der er ikke ret langt til det meget, meget primitive urmenneske. Altså, det er virkelig papirtyndt. Så derfor skal man være meget mere opmærksom på de der basale rettigheder og iagttage spillereglerne i samfundet, så at sige. Og også lade sådan en kæl som Mansour eller andre få en retfærdig rettegang. Det er ret oplagt. Men den tur til Honduras og Guatemala var vældig god på den måde, at vi var altså 3 faggrupper. En landsdommer, en anklager og så en forsvarsadvokat, som i de lande i hvert fald ikke ligefrem er på talefod. Vel? Det kan man ikke hæve det. Og det var et meget stærkt budskab, bare det, at vi var sammen, og at de aldrig hørte nogen form for uenighed mellem os omkring de helt basale ting. Fordi omkring de helt basale ting er vi fuldstændig enige, altså som anklager, landsdommer og forsvarsadvokat. Der er ikke nogen uenighed. Det var en opfølgning af nogle tidligere ture, og den her var arrangeret af Folkekirkens Nødhjælp, og så IBIS. Og tanken var, det startede tilbage i sidste 90'erne, og det var den fjerde tur. Tanken var at vurdere udviklingen af menneskerettighedssituationen i Guatemala og Honduras, og forsøge at påvirke den udvikling, selvfølgelig så meget som man nu kan, uden at man ligefrem bliver beskyldt for at blande sig alt for meget i interne forhold. Og jeg synes, at den havde meget stor virkning på den måde, at der var meget stor interesse for, at vi var derovre. Altså, vi holdt pressemøder jævnligt, og til sidst pressemøde var der lige knap 30 forskellige medier til stede, som var meget nysgerrige og interesserede. Og vi oplevede dengang, vi kom til Honduras, vi kom om mandag, tror jeg, eller søndagen, og havde det første møde mandag med en gruppe anklager, hvor de havde to kolleger, der var blevet dræbt om fredagen i et, ikke et bandeopgør, men i forbindelse med, at den ene anklager havde fungeret i en sag med organiseret kriminalitet, og derfor blev udsat for at blive dræbt, ikke? Mm. Så det var meget, altså for dem var det jo selvfølgelig en meget særlig situation, og jeg er ikke i tvivl om, at det virker meget støttende for dem også, at vi er der, og vi går ud i offentligheden, og at vi udtaler vores farves ord, at man som anklager selv skal betale for sin beskyttelse til dels. Og mens vi var der, så blev loven faktisk lavet om, så der kom en forbedring eller en løsning på den her situation. Det, der så også er meningen med sådan en tur, det er at rapportere tilbage til Danmark. Og der har vi så udgivet en rapport, og vi har været meget aktive på Facebook, og vi har holdt møde med Udenrigsministeriet og et timelangt møde, hvor vi rapporterede om, hvad vi havde oplevet. Så ideen var både at forsøge at ændre noget der, og også samtidig fastholde dansk interesse om udviklingen i de to lande, fordi de er ved at glide ud af den danske bistandsradar, så at sige, fordi de er ikke længere er lavindkomstlande. Mm.
Mm. Men hvis man ser på et land som Honduras, hvor der jo for ikke så mange år tilbage blev gennemført et kup mod den folkevalgte præsident, og militæret var en del af det. Og USA's præsident, det var også Obama, på det tidspunkt sagde, at sådan et kup vil man ikke finde sig i fra USA's side. Og så sagde hans udenrigsminister, det var Hillary Clinton på det tidspunkt, jo, det vil vi godt. Og så klappede præsident Obama i, fordi USA har meget store interesser i Honduras. En kæmpemæssig militærbase blandt andet. Plus også hele det interessefelt, der ligger med narkosmugling op nordpå. Ja. For at få hjælp til at forhindre det. Når man oplever, at den type interesser trumfer de basale menneskerettigheder, hvad stiller man så op?
Ja, det, jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det er et rigtig ubehageligt dilemma, fordi vi ser det jo overalt hele verden, at de der forskellige økonomiske eller stormagtspolitiske interesser trumfer menneskerettighederne gang på gang. Altså, meget af Vestens indsats i forhold til de arabiske lande er jo også et eksempel på det. Og det er vældig, vældig ubehageligt. Og jeg tror også, at de, der hvad skal man sige, står bagved dig og støtter den udvikling, ikke er fuldstændig klar over, hvor meget legitimitet man taber i den tredje verdens lande ved den form for adfærd. Og der tænker jeg tilbage til en anden oplevelse, jeg har haft i Afrika, altså hvor vi jo i Sydafrika har en vældig god credit, så at sige, som land betragter, altså Danmark har. Og det hænger sammen med, at vi igennem hele kampen mod apartheid støtter op om, at ANC gav økonomiske midler til ANC, støtter op om dem politisk, også til trods for at ANC af USA blev betragtet som en terrorbevægelse, og Nelson Mandela, frem til efter han var 90 år gammel, blev betragtet som en terrorist, så var vi alligevel fast i kødet, så at sige, og støttede ANC, og det var det rigtige valg. Altså, det kan vi jo se i dag, i historiens klare lys, kan vi se, at det var det rigtige valg, og det betyder, at vi har stor anseelse i Sydafrika, og det betyder egentlig også, at vi dermed har fremme danske erhvervsinteresser og industriinteresser, fordi danske erhverv har også en høj anseelse i Sydafrika. Så jeg mener, at det betaler sig at gå efter principperne frem for at gå efter de stormagtspolitiske interesser. Og i Mellemamerika, der går USA jo klart nok lige så vel som andre steder i verden efter de stormagtspolitiske interesser. Og det er et kæmpe stort problem i Honduras, er militæret jo langsomt ved at få mere og mere magt og indpas, har overtaget administrationen af fængslerne, er med til at lave politiarbejde. Så skridtet derfra frem til et egentlig militærdiktatur, eller militært styre i hvert fald, er ikke så stort. Og derfor er det også vigtigt, at man bliver ved med at støtte de civile organisationer, der bekæmper den udvikling, og som kæmper for at bevare det civile samfunds styring af landet.
Ja. Men og det har man jo også set i Mexico for eksempel, hvor militæret jo nu har udført politiarbejde i over 7 år.
Ja.
Og fordi politi, korpsene, 3, var alle sammen korrupte, gennem korrupte, og blev købt af de forskellige bander til at udføre deres arbejde osv. Så blev militæret sat på gaden og skulle løse det, og det er jo ikke så tit, man sætter militæret ind mod sin egen befolkning. Det har man altså gjort i 7 år i Mexico, og der er ikke kommet så meget ud af det. Og problemet er, at de kan ikke få dem af gaden igen, hvis de vil jo. Og det er jo det, der sker, når man bruger militæret. Men jeg oplevede det i de sydamerikanske lande i 70'erne og 80'erne med militærdiktaturerne.
Mikrofonholder er i dag med journalist Niels Lindvig og forsvarsadvokat Torkil Højer. De deler en bekymring for, hvordan man i Danmark kan sikre en udvikling, hvor vi bevarer vores grundlæggende idéer om et retfærdigt samfund. Derfor mødes de til en snak om, hvordan man kan bringe menneskerettighederne tilbage i det fokus, de engang havde.
Men en anden ting er jo så, at når man skal støtte de bevægelser, som går op imod den her tendens, så er der jo kommet et begreb ind, som er vokset sig stort over en årrække. Og det var ikke så fremherskende, da man skulle vælge at støtte ANC i Sydafrika. Og det er terrorisme.
Ja, det er rigtigt.
Det første kort, der bliver trukket, når man oplever det, som man kunne kalde befrielsesbevægelser, eller oprørsbevægelser, eller hvad man vil, det er terrorisme. Og terrorisme trumfer alt, når man skal bekæmpe det.
Men det er du ret i. Altså lige inden det, så altså militæret er jo designet og trænet, udviklet til at forholde sig til eksterne fjender.
Yes.
De er trænet til at slå fjender ihjel og så videre, alt det der, som kommer eksternt fra. Men de er jo ikke trænet i, hvordan man skal behandle en civilbefolkning. Det er jo politiet, man har til det. Og det er jo derfor, problemerne opstår i høj grad. Og så det er et miskmask, kan man roligt sige, ikke? Men terrorkortet, det trumfer alt. Også her.
Mm.
Og det er et stort problem, specielt også fordi man definerer det som så alvorligt et problem. Altså på den måde bliver det virkelig mere alvorligt. Det er jo krigen mod terror. Altså for mig er det en forbrydelse, hvis folk begår terrorhandlinger. Mm. Og det er som enhver anden forbrydelse, må behandles som enhver anden forbrydelse. Men det er det, hvor man siger krigen mod terror, så har man jo lavet en særlig kategori, og det giver anledning til at anvende særlige forholdsregler over for lige netop den type kriminalitet. Og det gør det meget vanskeligt, og det gør debatten også meget vanskeligt. Og når man er i retten med sådan nogle sager, så er der en tendens til, at almindelige regler bliver sat ud af kraft. Sådan set ikke bare for anklagemyndighed og retten, men egentlig også for den tiltalte, fordi han begynder jo at opføre sig som den særlige kategori, som han nu er blevet puttet i. Og det er meget uheldigt, synes jeg. Altså efter min opfattelse, så mange af de ting, som man oplever inden for terrorområdet, kunne, når vi taler om meningsytringer, så burde de hænges til tørre i den offentlige debat, fordi det er latterlige meninger, rent udsagt, og jeg mener, man kan klare det der. Og for så vidt angår de andre handlinger, så er mange af dem jo udtryk for, eller konsekvenser af, eller reaktioner på måske snarere, på de handlinger, som vi som Vesten har foretaget rundt omkring i verden, og hvor folk er meget, meget vrede over, hvad der sker. Altså blot for at nævne nogle få tal, ikke? Altså i Syrien, der er det lykkedes Assad at slå 200.000 civile, helt uskyldige, ihjel, gasse dem og begå folkedrab og drive rigtig mange folk på flugt. Og vi selv har jo været med andre steder i Afghanistan, hvor der også er store tal, der er blevet dræbt osv. Og det skaber alt sammen reaktioner, og det modsiger jo det, vi går rundt og siger om menneskerettigheder. Og derfor bliver det hult. Mm. Og når det bliver hult, ja, så taber det også værdi.
Mm. Men det har jo noget at gøre med, at staten altid har haft monopol på magtanvendelse. Og når man overdriver sit monopol, hvad sker i nogle lande? Så fører det til en modreaktion. Ja. Nogle steder. Jeg mener, i USA's forfatning står der direkte, at befolkningen har pligt til at sætte sig op imod en regering, der driver det for vidt på den led. Og derfor skal man have våben. Det kan man jo sige, det er måske et meget sundt princip, at det magtmonopol ikke bliver misbrugt. Men hvis det er sådan, at staten, myndighederne, ikke kan forholde sig til at bruge det monopol fornuftigt, og samtidig også i de flestes øjne har ansvar, står med ansvaret for menneskerettighederne på befolkningens vegne, så kan det jo godt give nogle diskrepanser og nogle problemer.
Ja, det er jo det, det gør. Altså, magt har altid en tendens til at korrumpere. Eller føre ud på vildveje, kan man også sige. Det gælder enhver form for magt, og det er derfor, man taler om, at der skal være kontrol af magten. Og det er et generelt princip, at enhver institution, der har magt, skal også have en kontrol for at få afbalanceret magten. Det er også derfor, vi har magtens tredeling, som er fastsat i grundlovens paragraf 3, den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Og det gælder overalt i alle samfundsinstitutioner, men når et militær får næsten uindskrænket magt og ovenikøbet mange gange ved lejetropper, som vi har oplevet det i Irak og Afghanistan, og som er styrker, der er helt private og ikke underkastet nogen form for kontrol, ja, så går det jo fuldstændig bananas nogle gange, ikke? Altså Abu Ghraib er forfærdeligt eksempel på, hvad der sker, når mennesker får den ubegrænsede magt og uden nogen form for kontrol, og hvor det ender et meget galt sted. Guantanamo et andet eksempel, og der er bunkevis af andre eksempler. Så vi er ude på en gal vej. Det er ret oplagt.
Men det kan jo være, det som du har påpeget i flere omgange, at vi kommer langt væk fra de oplevelser, vi selv har haft. Du nævnte modstandsmanden tidligere, som kom i dit hjem, og så videre i jeres hjem. Fordi når vi har oplevet, at et lille land som Uruguay tager imod fanger fra Guantanamo, så hænger det jo blandt andet sammen med, at Uruguays præsident selv har siddet i spjældet for at gøre oprør mod et militært diktatur og kender til det her med at være retsløs. Og det er der jo flere præsidenter eller myndighedspersoner ned igennem Sydamerika og Latinamerika, der har været udsat for. De kommer selvfølgelig også længere fra det på et tidspunkt, men lige nu, der sidder det i ryggraden på dem, ligesom det sidder i ryggraden på dem, at ret mange mennesker fra Uruguay var i fare for at blive myrdet af Pinochet, hvis ikke en svensk diplomat, ambassadør, havde reddet dem og givet dem husly imod sit eget udenrigsministeriums ønske, men dog med hjælp fra statsminister Olof Palme til sidst, og så videre. Han var jo frosset ud, da han kom hjem til sit udenrigsministerium. Men de der oplevelser af, at nogen har gjort noget for vores befolkninger på et tidspunkt, og vores præsident selv har oplevet det at være retsløs, det gør nok, at de har en tilgang til det her, som betyder, at de kan forstå, at fanger, som sidder i Guantanamo i 12 år, og ikke har været for en dommer eller noget som helst, de skal hjælpes, hvis ellers ikke de har begået noget, man kan dokumentere. Men de oplevelser har vi ikke.
Nej, vi har dem ikke helt så præsent, og det går jo tilbage til det problem, vi talte om lidt tidligere. Altså, hvordan sikrer man sig, at menneskerettigheden bevarer, eller har en levende status hos os? Mm-hmm. Og meget af det er selvfølgelig undervisning, at man skal sørge for, at der er undervisning i skolerne, så vores unge lære betydning af de her ting. Men en anden ting er nok også, at man skal prøve på at eksperimentere med, hvordan demokrati kan udfolde sig. Fordi måske er vores den gamle måde at udfolde demokrati på, måske ikke den optimale. Måske er der nogle muligheder for forbedring. Og der eksperimenteres jo indimellem. Og det synes jeg er vældig positivt, for også at få noget positivt frem. For eksempel Bornholmermødet er jo på mange måder et positivt tiltag, selvom det også har en smag af Hjallerup Marked, synes jeg. Men det er i sig selv positivt, at man forsøger at samle folk om blot at debattere. Og der er jo vældig liv på Bornholmermødet, og det er jo godt, synes jeg.
Jamen, hænger det ikke sammen med, at politikerne og medierne lige kan klare det endnu. Altså, hvis det nu varede i 4 måneder, så ville ingen jo interessere sig for det tilstrækkeligt længe. Altså, vi kan lige magte endnu. Også fordi det er et brud i vores trummerum på redaktionerne og på Christiansborg. De kommer ud og får lidt Bornholmersild og ellers. Altså, hvis det skulle strækkes længere, så ville det måske være vanskeligt.
Jamen, det tror jeg, du har ret i, og jeg har simpelthen ikke løsningen på problemet, fordi jeg synes, jeg erkender problemet, og erkender også, at det er fuldstændig afgørende, at man finder nogle løsninger og finder veje til at holde menneskerettighederne vitale og som vigtige for hver enkelt menneske. Men hvordan man gør det, det er pok med svært at finde en løsning på. Og du er jo ret i, at der er jo nogle vældig gode eksempler, dem du nævnte før, om folk, der står op. Det er jo nogle eksempler, vi alle sammen bliver rørt over og berørt af, og også stolte over, når det sker i vores egen kreds. For eksempel blot for at nævne fiskerne, der transporterede jøder til Sverige under 2. verdenskrig. Godt nok blev de også godt betalt i langt de fleste tilfælde, men det var dog så langt væk, så i dag, hvis vi oplever folk, der transporterer flygtninge, så bliver de jo dømt. Altså, så kommer de jo i fængsel, og det er jo en alvorlig straf oven i købe. Altså, i dag har vi ikke helt det samme syn på det. Et andet eksempel, som jeg synes er meget oprørende på, hvor uigennemtænkt det er, at vi går ind i alliancen her for nogle måneder siden for at bekæmpe ISIL i Syrien. Og vi ved udmærket godt, det ved enhver, at når man øger krigsindsatsen, så øger man også flygtningestrømmen. Men hvad er politikernes reaktion på det? Jo, det er at gøre, hvad de kan for at begrænse, at flygtninge kan få beskyttelse her i landet. Og det er en meget stærk modsætning til, som jeg oplevede det for eksempel efter Ungarnkrisen i 1956, og du husker så sikkert også den krise, ikke? Og tilbage til invasionen af Tjekkoslovakiet i 68. At der stiller man jo op i alle medier og lavede store kampagner, hvor man forklarer om, hvad der skete, udlagde teksten, så at sige, og sørger for at samle penge ind, og sørger for at mobilisere en velvilje, og de blev jo taget imod de flygtninge, der kom med den anledning med åbne arme. Sådan er det ikke længere.
Nej, men nogle flygtninge vil man jo hellere tage imod end andre, især de flygtninge, der kommer fra folk, vi ideologisk ikke kan lide.
Det er desværre rigtigt. Det er, altså, ytringsfriheden er jo allerbedst, når det drejer sig om folk, man er enig med. Ikke? Det er sådan lidt en variation over det samme tema. Men der, hvor det er afgørende i et samfund, hvis man vil kalde det et civiliseret samfund, der, hvor det er helt afgørende, det er jo, at ytringsfriheden og alle de andre rettigheder skal gælde for dem, der man ikke er enig med. De marginaliserede, de upopulære. Det er jo der, de kommer på prøve.
Men hvordan sikrer man så, at de flygtninge, der kommer, og så ordentligt forberedt på at ville bo her, ville være her. Fordi man kan jo sagtens finde eksempler på mennesker, som ovenikøbet har opholdt sig i Danmark længe, som siger, jamen vi vil beholde vores kultur så længe vi kan, og vi vil ikke påvirkes af den danske kultur, især hvis det har med religion at gøre. Og på den måde fylder man ikke grøften op, måske hurtigt nok.
Jeg tror, du er uret, faktisk, fordi altså, det billede har man kunne se førhen, men jeg tror, du er uret, fordi det viser sig jo i dag, at unge af anden etnisk oprindelse, hvilket er et forfærdeligt udtryk, men unge af anden etnisk oprindelse, for unge nydanskere, kan man også sige, det er også et forfærdeligt udtryk, de er jo meget fremme i skolen i forhold til at få uddannelse, og det gælder ikke bare drengene, det gælder faktisk endnu mere kvinderne, som er meget flittige og meget ihærdige og meget ambitiøse og gør sig meget gældende. Så jeg synes, billedet er fortegnet, det du gør der. Der er selvfølgelig de, der helst står med begge fødder plantet i den kultur, de kommer fra. Men det er altså efterhånden, efter min mening, ved at være undtagelsen. Apropos det der med nydansk og anden etnisk oprindelse, fordi det slår mig lige. Min bedstefar, han indvandrede fra Tyskland. Og skabte sig så et liv i Danmark, så jeg er egentlig også indvandrer. Men det er der jo aldrig nogen, der vil finde på at sige om mig. Vel, og sådan er det jo også for så mange andre. Mange, mange danske familier vil man opleve, at der har fundet indvandring sted. Jeg tror, oven i købet i min slægt fortælles der i hvert fald en historie om, at der var en af kvinderne, der lod sig forføre af en spansk soldat på Koldinghus. Hvad siger du så?
Ja. Ja, Jesus. Ja, men min pointe var sådan set også bare, at det er et argument, man hører.
Ja.
Men det, man hører det typisk fra de samme mennesker, som jubler og klapper i hænderne, når 8. generations danskere i den sydlige Buenos Aires provins stadigvæk kan smide nogle brokker af sig på dansk, og man ligesom dyrker danskheden, har overlevet i det argentinske samfund. Der er jo et klart modsætningsforhold i den fortælling om, at vi elsker danskere, som overlever som danskere i udlandet, men vi vil have dem, som flytter hertil, til at blive danskere, som også lynhurtigt.
Ja, og det er jo forfærdeligt. Altså, vi har jo masser af plads til folk. Altså, der er masser af muligheder for, at folk kan være her og skabe sig en tilværelse. Jeg arbejdede 3 år i Vietnam, og det første år var jeg ikke i Danmark, og så kom jeg hjem efter et år, og så gik jeg ned gennem Birkerød. Hovedgave, jeg skulle besøge min søster, og jeg så ikke et menneske nogen steder, og det var helt fysisk underligt for mig at gå rundt i en by, hvor der ikke var nogen mennesker, fordi Vietnam er bare vant til, at der er mennesker alle vejen. Så, men altså, der snede sig en uanstændighed ind i den politiske diskurs, som er meget ubehagelig, og hvor politikerne slet ikke har nogen selvtugt, og slet ikke etablerer nogen begrænsninger i deres egen måde at debattere på. Der fiskes stemmer i folkedybe, helt uden begrænsninger. Mm. Og jeg synes, Folketinget skulle tage sig en debat om, hvorvidt det er den rigtige måde at have diskursen på, fordi der breder sig jo den stemning, du lige har beskrevet, fordi politikerne jo går i spidsen for den, desværre. Selvfølgelig skal man kunne diskutere problemer med indvandring, og der er da problemer med indvandring. Det er ret oplagt, men man kunne måske tage debatten ud fra, at de tilfører en ressource, snarere end at de giver os et problem. Jeg oplever rigtig mange indvandrere som ressourcestærke, ressourcefyldte og som givende også nogle kvaliteter. Og derudover endelig, så er det vel sådan, at alle de der forskellige jobs, der skal udføres en gang i fremtiden, når vi bliver pensionister, det er jo i høj grad dem, der kommer rejsende til landet, der skal udføre dem.
Ja, og når du så taler levende menneskerettigheder, vi sidder her på jeres fine båd stadigvæk, så en af de ting, som du og I plæderer for, det er jo, at folk skal, danskerne skal tænke mere i retning af måske selv at blive domsmænd og melde sig som domsmænd. Fordi det er noget, som de politiske partier i høj grad har sat sig på.
Ja, sådan er ordningen jo. Altså ordningen er jo oprindeligt sådan, at de bliver udpeget af de politiske partier i forhold til, hvordan de er repræsenteret inden for krisen. Og vi har argumenteret stærkt for, at folk skal melde sig. Det kan man nemlig. Man kan melde sig. Og på vores hjemmeside kan man se, hvorhenne man kan melde sig. Og baggrunden for det er jo, at vi mange gange oplever i nævningssager, hvor der jo er 6 nævninger i første instans, 9 i anden instans, at det er jo meget danske, rent etnisk danske nævningeting som regel. Indimellem er der nogle små farveklatter i nævninger ting, men det er meget sjældent. Og jeg tror, man kan få et indtryk af, hvor skævvreden det er, hvis man forestiller sig, at man selv blev tiltalt for en forbrydelse og skulle dømmes udelukkende af fremmede. Så vil man ikke være i tvivl om, at det her, det ville ikke være fair. Men det er altså det, vi byder vores nye medborgere her i landet, og der må man gøre det meget mere ud af at få afbalanceret nævning af ting, dels på alder og dels på køn, men også på baggrund af etnicitet. Og det er jo ikke, fordi jeg synes, at man skal tage særlige etniske hensyn. Det er slet ikke det, jeg mener. Men det er også noget med, hvordan retten præsenterer sig udadtil, hvordan man kan fastholde sin legitimitet som neutral og som varetagende de interesser, der er fastsat i lovgivningen, og ikke blot en bestemt gruppes interesser. Så det er meget vigtigt, så meld jer endelig.
Nå, jamen altså, det er jo ofte de politiske partier, der sørger for at få nogle lægdommer og nævninger udpeget og valgt. Ja. Og man kan jo komme ud for også, at man ligesom hæfter sig ved det, altså hvis du skal ind og vidne, eller du ellers er tiltalt i en sag, så vil nogen sige, jamen hende deroppe behøver du ikke være bange for, hun er socialdemokrat, det er ham derovre, du skal være bange for, for han er liberalist, eller et eller andet. Altså, de politiske partier har meget stor indflydelse langt ind i retsinstansen, langt ind i domstolene, salene, selvom de måske ikke burde have det.
Men nu er det jo altså, man ved ikke, om den ene eller den anden er det ene eller det andet parti. Det ved man ikke på forhånd, og man får det ikke oplyst. Og jeg tror også, at hvis man undgår en politisering af sagerne, så vil de fleste også bedømme på grundlag af lovgivningen. Men hvis en sag bliver politiseret, for eksempel af politikerne, som begynder at blande sig i førelsen af en sag, ja, så bliver der nævningetinget også politiseret. Fordi det er jo klart, hvis der er politikere, der har været meget klart frem i stolen i den politiske debat om en bestemt sag, ja, så vil det helt klart op at påvirke medlemmerne af det parti, som sidder i det pågældende nævningeting. Og det indebærer så igen, at den tiltalte ikke kan få en retfærdig rettergang. Så det er et vældig godt argument for, at de skal blande sig udenom. Det, der er domstolens melding på det her system, det er, at generelt fungerer det rigtig godt. Fordi folk... Jamen, jeg tror, det er rigtigt, at folk lægger deres politiske tilhørsforhold bag sig, når de har siddet i et nævning af ting nogle dage. Så begynder man at se på det ud fra det, man skal, nemlig loven. Men det gælder ikke, hvis sagen den bliver politiseret, og så eroderer man jo virkelig en grundlæggende værdi i retssamfundet, hvis man får politiseret retssager. Men ikke desto mindre, du har ret i, at der burde være langt flere ikke-partiorganiserede medlemmer af både som domsmænd og i nævning af ting. Det ville være meget, meget gavnligt.
Vi har en 5 minutter tilbage, eller sådan, men hvordan vurderer du egentlig vores allesammens mulighed for at forret bevare det, menneskerettighederne generelt fremover? Fordi man kan godt blive lidt pessimistisk, når man har fulgt udviklingen i de senere år, synes jeg. Men tror du, det bliver ved med at gå den vej, hønsene skraver, eller tror du, det kan rettes op?
Altså, jeg synes, vi har talt om Mellemamerika.
Ja.
Og der er det jo altså rigtig dårligt. Og hvis man sammenligner Danmark med andre lande rundt omkring i verden, hvad jeg har haft fri lejlighed til at gøre, og det gælder både politi, anklagemyndighed og domstol, ja, så er der ingen tvivl om, at vi har et virkelig godt retssystem. Altså, det synes jeg, det må man lægge til grund, det, og det er vigtigt at holde fast i. Men når man så er færdig med den del af det, og så kigger på det, så er der selvfølgelig ting, der kan forbedres. Nu er jeg været advokat siden 1976, så jeg har haft lejlighed til at opleve det nogle år jo. Og der er sket en forbedring på den måde, at den professionelle standard, både politikorps, anklagekorps og domstolene, og også forsvarsadvokaterne, vil jeg hæve det, er blevet højere. Altså, man er blevet dygtigere til sin lovgivning. Man kan lovgivningen, og ikke som førhen, hvor jeg har oplevet, at dommer ikke kan lovgivningen. Så generelt synes jeg, der er sket rigtig gode ting. Men der er også nogle problemer, synes jeg, som man skal være opmærksom på. Og jeg synes generelt også, at både anklager, politi og domstol forholder sig til de problemer. Det går måske ikke lige så hurtigt, som jeg gerne vil have, det skal gå. Jeg synes for eksempel, hvis man går hen over billedet, altså vi mangler stadigvæk en rigtig velfungerende klageordning inden for politiet. Jeg synes, at anklager har igennem de seneste år er blevet mere og mere subjektive. De taber og vinder sager, hvad man efter min opfattelse ikke kan som anklager. Så de bliver så meget personligt engagerede og nærmest kede af det, hvis de bliver udsat for en frifindelse. Og det synes jeg ikke, de skal være kede af. Jeg synes, de skal være glade for, at retfærdigheden er sket fyldest, som den her domstol nu engang har besluttet det. Dommere har også en tendens til, for at tage den gruppe, en tendens til at miste medmenneskeligheden. Altså, det er jo mennesker, der kommer for. De mennesker, som dig og mig, og nogle af dem har en lidt mere skæv tilgang til tilværelsen end andre. Men det er mennesker, og jeg mener, at det, der først og fremmest må dreje sig om, når vi taler om straffesager, det er at forsøge at finde løsninger, hvor folk kan komme længere. Og så for ikke at forbigå min egen stand, så synes jeg, at der blandt unge advokater i dag er meget lidt interesse for de mere principielle ting. Man er meget mere interesseret i at gå karriere, og man burde i langt højere grad være opmærksom på, hvad det er, vores retssamfund hviler på at være aktiv omkring det. Og det er blevet lidt for professionaliseret, synes jeg.
Jeg vil egentlig gerne lukke den der.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i dag var med journalist Niels Lindvig og forsvarsadvokat Torkel Højer. Programmet var produceret af Julie T. Har du kommentarer eller forslag til andre mikrofonholder, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.